je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o predstojećoj turističkoj sezoni na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stiže još jedna letnja turistička sezona i mnogi građani balkanske država se uveliko spremaju za odmor na Jadranu ili nekoj od omiljenih destinacija u Turskoj, Grčkoj i ostalim zemljama, bez obzira na hroničnu besparicu. Većina se dovija pronalazići jeftine aranžmane na odložno plaćanje. Bogatija manjina kao i uvek odlazi na egzotične destinacije. Uprkos povremenim političkim napetostima među državama sa prostora bivše Jugoslavije, kao što je slučaj u posljednjih nekoliko sedmica, raste broj građana koji odlazi na svoja nekadašnja omiljena odredišta na Jadranu, pre svega iz BiH i Srbije u Hrvatsku. To je i tema ove emisije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je nedavno građane da godišnje odmore provedu u svojoj zemlji, navodeći kao argument da na turističkim putovanjima u inostranstvu potroše 890 miliona evra godišnje. Ministarstvo trgovine i turizma ponudilo je građanima koji se odluče za odmor u Srbiji besplatne vaučere od 5000 dinara koji bi važili samo u turističkim objektima u zemlji. Kakvi su efekti ove turističke kampanje i da li će se građani odazvati apelu premijera da letuju u Srbiji, istraživao je Branko Vučković.
Iako je Srbija zemlja sa izvanrednim turističkim potencijalima, predivnom prirodom, banjskim i planinskim centrima, rekama i jezerima, mali su izgledi da će domaći turisti naviknuti da letuju na moru. Ovo leto provesti u svojoj zemlji, pre svega zbog toga što Srbija nema more. Slobodan Racić, vlasnik Kragujevačke turističke agencije Marko Polo, kaže za Radio Slobodna Evropa da turisti biraju pre svega jeftiniju ponudu, koja je, ma koliko to paradoksalno zvučalo, povoljnija u inostranstvu.
Procenat ljudi koji želi da leto provede ili odmor provede u Srbiji isti kao i pre poziva. To su ljudi kojima smeta prevelika temperatura, znači to nema nikakve veze sa pozivom. Osiromašeni građani na more idu zato što je jeftinije, zato što će tamo bolje, jeftinije, povoljnije da prođu, ali je i zdravije odmor na moru. Ljudi, kada recimo Grčko u pitanju, time spajaju dve stvari. Prvo jeftinije, a drugo je zdravije. Tako da kod nas sve značajno skuplje i nedostupnije našem građaninu.
Žika Trakić, vlasnik turističke agencije Holiday iz Kragujevca, kaže da takvo stanje potvrđuje i činjenica da su rasprodati samo najjeftiniji aranžmani u predsezoni i postsezoni, a da za one skuplje destinacije nema previše zainteresovanih.
To zapravo održava situaciju u kojoj se nalazi građanstvo. Svako gleda da zadovolji neke svoje potrebe, ali da to manje košta. I otprilike oko 70% naših turista odlučuje za Grčku. Druga destinacija je Turska i na trećem mjestu je Crna Gora.
I građani sa kojima smo razgovarali ističu da im je letovanje u Grčkoj najpovoljnije, jer pored jeftinog smeštaja ni za hranu ne troše mnogo novca.
Potroši možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu.
Možda dnevno 10 evra maksimum, 1000 i nešto dinara.
Ipak, u turističkoj organizaciji Srbije na osnovu podataka za prva 4 mjeseca tvrde da beleže rastući trend broja domaćih gostiju na domaćim destinacijama, a Sandra Vlatković, PR menadžer, se nada da će taj trend biti nastavljen i u letnjim mjesecima.
Možemo da kažemo da vidimo posle gotovo decenije povećanje i trend povećanja broja domaćih gostiju na domaćim destinacijama. Naime, u prve 4 mjeseca zvanični statistički podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazala porast od 9% i nadamo se da ćemo u narednom periodu sa ovom kampanjom uspjeti da ili zadržimo to povećanje ili vidimo još koji procenat više domaćih gostiju u Srbiji.
Sudeći po odgovorima građana, jedine uštede u trošenju novca za turistička putovanja mogu se očekivati od najsiromašnijih, koji inače nigde ne putuju.
Zašto da ideš? Treba novac. Ma nema šanse, nema da preživiš ni to. A jednom ti idem negde na odmor. Zašto da idem na odmor?
Pa volela bi, to je lepo za decu. Ne znam, pare malo teže ide.
Vidi šta se radi s parama.
Biljana Planić, vlasnica Kragujevačke turističke agencije Atos, kaže da se Kragujevčani uprkos krizi nerado odriču letovanja na moru, ali da i njihovi klijenti za razliku od ranijih godina biraju najjeftinije destinacije i aranžmane.
Konkretno, prodaja se nije nešto drastično povećala, ali nije se drastično ni smanjila. Bira se uglavnom Grčka, znači 85% slučajeva, ali imam utisak da i Crna Gora postaje atraktivnije nego što je bila prethodnih godina.
Toga su svesni i u turističkoj organizaciji Srbije, odakle pozivaju domaće turiste da bar deo svog odmora provedu u svojoj zemlji i upoznaju njene lepote za koje možda nisu ni znali da postoje.
Za sve one turiste koji su zainteresovani da svoj odmor provedu na moru, prosto mi sugerišemo da kada se vrate sa mora, provedu bar koji dani u svojoj zemlji. Neko obiđu Srbiju i neko poznaju neke destinacije koje možda do sada nisu imali priliku. A koliko žele na more, naravno, ne možemo to zameniti. Mi prosto morsku obalu nemamo, ali imamo zato neke druge sadržaje.
A jedna od takvih destinacija je svakako i Vrnjačka Banja, najposećenije banjsko mesto u Srbiji, koje prema navodima Sonje Negojević, PR lokalne turističke agencije, pored 7 izvora lekovite mineralne vode, nudi i mnoge druge sadržaje, ne samo iz oblasti zdravstvenog turizma.
Razlog za promjenu strukture gostiju je svakako i raznovrstan sadržaj koji Vrnjačka Banja može da ponudi, pogotovo u ovim letnjim mesecima. Tako je pred nama od 12. do 19. jula veliki Vrnjački karneval. Kao i svake godine ponudit će dobru zabavu, odličan provod, pa je to još jedan od razloga zbog kojih bi trebalo provesti baš svoj godišnji odmor u Vrnjačkoj Banji.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosanci i Hercegovci najčešće provode godišnje odmore u Turskoj i Hrvatskoj, tako i ove godine. Domaći Neum ostaje BH građanima kao posljednja opcija. Mnogi pak ne mogu da priušte sebi letovanje jer su sve ponuđene destinacije za njih skupe. Pripremila Ivana Bilić.
Bosna i Hercegovina ima potencijal za razvoj različitih vrsta turizma. Kulturni, povijesni, zdravstveni, sportski turizam događaja. Ni u jedan se ne ulaže dovoljno, pa dio privrede kojem na ruku ide raskoš prirodnih bogatstava u ovoj zemlji stagnira, komentira Vesna Babić-Hodović, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
I ono nešto malo novca koji ima, koji se može usmjeriti u tom pravcu je usitnjeno, dakle usmjereno je na te neke pojedinačne institucije, nema ni dovoljno kontrole kako se šta troši, a obzirom na specifično uređenje koje nama, nažalost, još uvijek služi kao dežurni izgovor za puno stvari. Nemamo ni institucije na nivou države koje bi svoje napore fokusirale na razvoj bosansko-hercegovačkog imidža, jačanje bosansko-hercegovačkog imidža i brenda u turizmu. Tako da u suštini ta je nadležnost podijeljena, način organizacije je vrlo diskutabilan. Na lokalnom nivou se često čuju prigovori da su ukinute turističke zajednice opštinske, što njima predstavlja problem.
Zato BH građani pridonose cvjetanju turizma u drugim zemljama. Turističke agencije u Bosni i Hercegovini već godinama najbrže prodaju aranžmane za Tursku. Tako je i ovog ljeta, kaže Omar Ibrahimagić iz agencije Solazur Buena Vista.
Mada mi pokušavamo i malo progurati Grčku i Španiju sa turama te iz Beograda, te turama autobusom koji idu iz Sarajeva. Interes je tako, ali uglavnom u odnosu na sve ostale destinacije sigurno možemo reći da je Turska ostala kao primarna neka opcija za naše putnike.
U vlastitom aranžmanu Bosanci i Hercegovci najčešće odlaze na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. Slušamo građane Banja Luke i Sarajeva.
Standardno, znači naše more, Dalmatinska obala.
Tako da ću malo, znači petak, subota, nedjelja tu da odem do Tuče pa i tako, ali u više navrata.
Planirali smo Hrvatsku primorje.
Zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, BH turisti posljednjih godina doživljavaju nešto strožije kontrole na granicama.
Prilikom ulaska u Hrvatsku imamo problema sa kontrolom, jel? Tamo su grančari na valen.
Kako kad zdravi, zavisi od perioda i sve.
Te znam čekat nekad po 4-5 sati.
Dugo čekanje na granicama u budućnosti bi moglo dovesti do toga da BiH građani Hrvatsku zamijene nekom drugom destinacijom, smatra profesorica Babić-Hodović.
Pretpostavljam da će Crna Gora iz ovoga izvući nešto koristi, iako su oni prihvatili euro kao sredstvo plaćanja i s te strane su skuplji u odnosu na neke druge destinacije, još uvijek je način odlaska prilično jednostavan za nas. Albanija kao neka destinacija koja se ovdje uvodi zadnjih par godina, recimo u fazi ranog rasta.
Trend odlazaka na Crnogorsko primorje postojao je i ranije prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju i restrikcija na granicama. Građani Bijeljine najradije ljetuju tamo.
Ove godine, ako Bog da, planiram ići u Herceg Novi.
A ako budemo išli, što je velika vjerovatnoća, otići ćemo u Crnogorsko ili Grčka.
Planirao sam baš nekoliko dana kao neki produženi vikend, znači vjerovatno u Crnogoru.
Tek nekolicina BH građana odlučuje ostati u zemlji i ljetovati u Neumu. Kako kaže profesorica Babić-Hodović, rezultat je to svijesti građana o domaćem, ali i neulaganje u turističku ponudu.
Sama percepcija domaćeg stanovništva o turističkom potencijalu i uslugama je na prilično niskom nivou. Drugi problem jeste činjenica da svi koji putuju vani i imaju iskustvo sa tim nekim pozitivnim, visoko kvalitetnim uslugama i spremnošću ljudi da odgovore nekim zahtjevima ili specifičnim zahtjevima gostiju, imaju način ili izgovor da kažu da je nivo usluga koje se pružaju na turističkim destinacijama ili lokacijama u Bosni i Hercegovini prilično nizak.
Nije Neum jedino što Bosna i Hercegovina nudi kada je riječ o ljetnom godišnjem odmoru. Brojni dijelovi Bosne i Hercegovine imaju potencijal da oduševe strane turiste, ali ostaju skriveni iza slabe volje institucija da ulažu u promociju domaćeg turizma. Vesna Babić-Hodović.
Iako se uvijek potencira u svim mogućim programima razvoja, u svim mogućim diskusijama i pričama da je tu potencijal, kao da niko nije spreman da, recimo, to narodski podmetne leđa da se to napravi.
Treba spomenuti i da su ovoljetna putovanja BH građana slika jaza koji je nastao između bogatih i siromašnih. Dok jedni ne idu, drugi i odmor nastoje provesti skromno, treći putuju na Maldive, Bali i druge svjetske destinacije. I ti aranžmani dobro se prodaju, kažu iz agencija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Crna Gora kao atraktivna turistička destinacija nastoji da privuče goste kako iz inostranstva, tako i sa prostora bivše Jugoslavije, što nije jednostavno u vrijeme globalne ekonomske krize i percepcije turista, pre svega iz okruženja, da su cijene previsoke u poređenju sa recimo Grčkom ili Turskom. Beleži Lela Šćepanović.
Ljeto je počelo, školski raspusti su u toku, počinje sezona godišnjih odmora, a glavna turistička sezona u Crnoj Gori počeće za koji dan. I dok je turistička ponuda Crne Gore nešto o čemu se priča, američki Forbes ove godine je uvrstio Crnu Goru među tri top destinacije koje treba posjetiti, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri crnogorske plaže i boravak u nekom od hotela dostižni za ljetovanje i odmor prosječnoj crnogorskoj porodici.
U Ulcinju, to je to.
U?
U Ulcinju, 7 dana, što sam najmedalje se dao.
Gdje ljetujete ove godine i ljetujete?
Pa nije putovanje u planu oba. Niđe.
U koje će želja, mogućnosti, slabo. Bar ja. Para nemam za turneje.
Pa hoćete se spustiti do mora?
Hoću vikendom, jednom. Najdalje do Čajanja, ništa dalje.
Da se vam.
Ne boga. Europi.
Ne boga mi, u Crnu Goru to je što je.
A zašto?
Koliko si dug, toliko si pruži, toliko para, toliko muzike, eto tako.
Ovo je ljetovati, idem na sjever, Andrejic, planina, etno katuni, tako dalje.
A na more?
Na more ne. Za budu treba davam 50 eura računaj za trošlanu ili četvrošlanu familiju. Ja ne vjerujem da može neko da prođe ispod toga. Ili da bude na socijalu.
A ono jeste štedijali? Jeste...
Ja sam štedio, ali nemamo čega. To nema, nije dovoljno za more. Skupili smo za polovinu samo. Kupiš hranu u diskont i to je to. Imam smještaj, to mi je ljetovanje.
Ljetovanje, ali tek u avgust.
Gdje?
Da bi vidjeli vjerske znamenitosti koje to ima prvi put.
Ja, puno novca treba, ali se štedijalo za dvije osobe, na primjer ja računam sa nekih 500-600 eura da možda prođe.
Turistički radnici tvrde da će većina građana zbog malih primanja, blizine mora ili drugih razloga odmor i ovog ljeta provesti u Crnoj Gori, a oni koji putuju najčešće biraju Grčku. Milan Koprivica, direktor prodaje turističke agencije Galileo.
svakako da je Grčka prije svega svojim dijenama, ali isto tako jako lijepim plažama, itekako konkurentna. Tako se recimo jedan 10-dnevni aranžman za Krf ili Lefkadlija kreće od 270 eura do 295 eura u zavisnosti od perioda.
Cijena aranžmana, odnosno dubina džepa, diktira izbor destinacije za ljetovanje, pa će Crnogorci sa dubljim džepom ljetovati u Turskoj, Španiji, Egiptu i dalekim destinacijama.
Imamo Tursku koja uglavnom nudi te hotele sa 5 zvjezdica, all inclusive uslugu, i ti aranžmani su svakako i nešto skuplji i oni se kreću uglavnom od 600-700 eura pa do 1200 eura, recimo, da se može naći jedan kvalitetan aranžman u turskoj regiji Antalya. I mi nastojimo da našim putnicima izađemo u susret kada je u pitanju plaćanje na rate, recimo na 3, 4 ili do 6 mjesečnih rata.
Uoči početka glavne turističke sezone u nacionalnoj turističkoj organizaciji su zadovoljni urađenim u prethodnom periodu, a rezultati su već vidljivi. PR Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Nina Vukčević.
Početkom ove godine najave su bile da nas očekuje teška turistička sezona na koju će odraziti tada očekivani pad ruskog tržišta. Međutim, u predsezoni su ostvareni pozitivni rezultati uz najavljeni rast broja turista iz zapadne Europe i održavanje pozicije na ključnim emitivnim tržištima, među kojima ubrajamo i tržište regiona, ima argumenta da budemo optimistični s akcentom na tržište Srbije. Crna Gora je potvrdila epitet jedne od omiljenih destinacija turistima iz Srbije, tako da smo sigurni da će taj trend biti nastavljen u narednom periodu.
A šta kažu gosti iz regiona koji su ovog ljeta već bili naši gosti? Da li su zadovoljni turista iz Osijeka?
Jučer sam sve posjetio, prekrasne. Kotor, Tivat, Budva, Porto Montenegro, sjajno, sve perfektno.
Je li skupo u Crnoj Gori?
Pa i nije. Malo možda jeftinije nego u Hrvatskoj, ali nebitno.
Ništa to što ste vi Evropska unija, pa da su kod vas veće cijene, jer je veći standard.
Pa ne, pa to je toliko malo veći standard u Hrvatskoj, to je ono, na razini 25%, dakle nikakva bitna razlika.
A kakve su cijene u Porto Montenegru, u Tivtu, u Kotoru? Jeste sjedli po?
Pa Da. Pa dobro, to je kao na Jadranu, u Hrvatskoj recimo.
No, ima i drugačijih mišljenja, gosti Srbije.
Bio sam sad u Budvi, u Herceg Novom, već sam na moru mjeseci i po dana.
Kako je bilo?
Užasno skupo, užasno. Treba malo da ode u Tursku da vide šta je kultura, šta je usluga i Grčko. Šta je turizam i normalni i elitni.
Znači, cijena ne odgovara kvalitetu ponude?
Nikako.
A šta su zamjerke?
Sve. Od brzine, od kvaliteta, sve. Coca-Cola 2,5 evra, sramota.
Koliko je u Grčkoj i u Turskoj?
Evar 60, evar 70.
Da li su objektivni utisci gosta iz Srbije ili su rezultati negativne kampanje? Šta god bili razlozi, čak godinama unazad turisti iz regiona za Crnu Goru kažu da je preskupa za odmor i da cijene ne odgovaraju kvalitetu ponude. Šta je urađeno da se takva slika u vremenu krize i dok se Crna Gora bori za svakog gosta retušira? Nina Vukčević, PR Nacionalne turističke organizacije.
Turistička privreda Crne Gore ovogodišnju ponudu prilagodila je trenutnoj ekonomskoj situaciji, pa smatram da ima dosta razloga koji će ove godine motivisati i opredijeliti turiste da izaberu našu zemlju za svoj odmor. Prije svih, to će ove godine biti dobar odnos cijene i kvaliteta onog što nudimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatski turizam je sa 7,5 milijardi evra zarade u prošloj godini izuzetno važan za domaću ekonomiju. Gosti iz država nastalih raspadom Jugoslavije sve su brojni, između ostalog i zbog sve boljih saobraćajnih veza i jačih promotivnih aktivnosti. Oni hrvatski građani koji ne letuju na Jadranu odlaze ne samo u Europu, nego i na veoma daleke destinacije, pripremio Eni Zebić.
Iako države regije nisu među top 10 turističkih tržišta za Hrvatsku, broj turista iz tih zemalja sve više raste. Najviša zasluga za to ima Hrvatska turistička zajednica kao nacionalna marketinška agencija koja provodi promotivne aktivnosti na stranim tržištima, pa tako i na tržištima jugoistočne Europe, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva turizma Eva Dezan.
Ali svi zapravo niži sustavi, znači regionalne i lokalne turističke zajednice također se bave promocijom svojih destinacija. Upravo kao rezultat tih aktivnosti imamo i porast broja dolazaka ove godine i to iz susjedne nam Bosne i Hercegovine za 11%, također 11% više noćenja imamo u Crnoj Gori, 5% noćenja ostvarili smo ove godine u prvih 5 mjeseci iz Grčke, te čak 12% više iz Srbije i 24% više iz Rumunjske. Svakako jugoistočna Europa, nama je vrlo bitno tržište, posebice zbog blizine, s obzirom da je Hrvatska auto destinacija. Nama susjedne zemlje su vrlo važne zbog učestalih zapravo dolazaka tijekom cijele godine, a ne samo u špici sezone.
U prvih 5 mjeseci iz Bosne i Hercegovine došlo je nešto preko 212 tisuća gostiju, koji su ostvarili 183 tisuće noćenja. Iz Crne Gore došlo je 5600 gostiju, koji su ostvarili 13 tisuća noćenja. S Kosova 3600 gostiju sa 6,5 tisuća noćenja. Iz Makedonije 7000 gostiju, koji su ostvarili 20 tisuća noćenja, a iz Srbije 25,5 tisuća gostiju sa 72 tisuće noćenja. Ovi jako dobri trendovi nastavak su prošlogodišnjih. O podacima za prošlu godinu, ali i razlozima rasta broja gostiju sa jugoistoka Europe, za naš radio govori direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić.
Kad govorimo o susjedima, onda moram primijetiti da nam izuzetno raste dolasci iz susjedne BiH i Srbije. I to već nisu više toliko zanemarive brojke. Ja vam mogu reći na nivou prošle godine, gdje smo imali iz BiH 250 tisuća dolazaka, odnosno 1.400.000 tisuća noćenja. To nije malo. Iz Srbije također smo zabilježili rast i interes. Tamo smo imali oko 100 tisuća dolazaka i oko 600 tisuća noćenja.
Samo da dodamo, iako Bosna i Hercegovina nije među top 10 turističkih tržišta, na visokom je 11. mjestu. Ivičić posebno naglašava da je ovaj rezultat na tržištu Srbije postignut prije uvođenja novih linija Air Srbije.
Ove godine imamo nekoliko novih linija, direktni letove iz Beograda za Pulu, Dubrovnik i Zagreb. Tako da očekujemo da će ova godina biti i dalje u porastu, interesa ima. Mi jesmo tamo prisutni u Srbiji na jednom sajmu i imali smo jednu radionicu za njihove turističke agencije. Bilo je dosta interesa i vjerojatno ćemo iduće godine nastupiti još malo konkretnije. U BiH nismo imali takvih radionica, nego smo više bili prisutni kroz oglašavanje, kroz različite medije, uglavnom kroz radiostanice. Tako da, eto, možemo reći da su to za nas vrlo zanimljiva tržišta. Oni nas poznaju, znaju tko smo, znaju što mogu kod nas dobiti, ali treba non stop nuditi, obraćati im se, kao što se svim ostalim gostima obraćamo i pozivamo ih svake godine da nas posjete.
Porast broja gostiju iz Bosne i Hercegovine godini 2014. i prema godinu ranije gotovo 7,5% u dolascima i 8,5% u noćenjima. Crna Gora sa preko 13,5 tisuća dolazaka i 38,5 tisuća noćenja ima porast od 14% u dolascima i 12% u noćenjima. Iz Makedonije je u prošloj godini bilo manje gostiju nego godinu ranije. Srbija bilježi porast od 4% u dolascima, a posebno je zanimljivo Kosovo, koje sa preko 8000 dolazaka sa gotovo 27000 noćenja imalo porast u broju dolazaka od 19% i porast u broju noćenja od čak 25%, jer ne treba zaboraviti da je Kosovo jedina država nastala raspadom socijalističke Jugoslavije, čijim građanima je za ulazak u Hrvatsku i dalje potrebna viza. Kada se govori o tome gdje ljetuju hrvatski turisti, valja napomenuti da je dio od 7,5 milijardi eura zarade hrvatskog turizma u prošloj godini došao i od njih. Ukupno je u Hrvatskoj prošle godine boravilo 13,6 milijuna gostiju koji su ostvarili 76 milijuna noćenja, što je prema godini ranije bilo porast od 5% u broju dolazaka i 2% u broju noćenja. Domaćih je gostiju bilo 1.500.000, ostvarili su 7 milijuna noćenja, sa trendovima rasta nešto blažim nego strani turisti. Gdje ljetuju ostali? O tome za naš radio govori dugogodišnji turistički novinar Davor Verković.
Hrvatski građani dosta odabiru Tursku, Turska je dosta cjenovno prihvatljiva, kvalitativno su čak ispred nas. Dosta se ide u Tunis, Tunis je povoljan, može se dobiti već za par tisuća kuna, dobar hotel 4 ili 5 zvjezdica, ide se i u Španjolsku, koja je isto dosta cjenovno prihvatljiva čak i u punoj sezoni, a oni koji imaju malo više novaca svakako dosta idu u Aziju, dakle prema Baliju, Tajlandu, gdje ostaju po 2-3 mjeseca, jer dobiju dosta povoljniju cijenu nego da idu na 7 ili 10 dana, jer najveći dio te cijene putovanja uzima let. Dakle, ne bi vjerovali koliko naših ljudi ode recimo na Tajland ili u Indoneziju preko zime na 3 mjeseca i to ih čak ispadne tek nešto više nego da su tu solidno živjeli u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovari se uglavnom opredeljuju za Crnu Goru i Albaniju, ali oni koji imaju mogućnosti godišnje odmore provode i na Turskom primorju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Građani Kosova, oni koji su u mogućnosti, već godinama unazad letnji odmor provode na crnogorskom ili albanskom primorju. Destinacije kao što su Ulcinj, Belji Poja, Valona, Saranda su među popularnijim. A pored ovih, agencije pružaju i ostale aranžmane kao što su Turska, Grčka, Bugarska, koji koštaju od 300 pa do 1200 eura po osobi. U jednoj od turističke agencije u Prištini, Veneta Travel, kažu da je zainteresovanost građana kojim se obraćaju najveća za Tursku, a pre svega zbog viznih olakšica. Ova agencija ima ugovore sa oko 250 turskih hotela na primorju, a njih 50 su najpopularniji među građanima Kosova. Dnevno uplate se oko 40 aranžmana. To opet važi za one koji imaju mogućnosti. Oni koji nemaju, vrele dane planiraju da provedu na obližnje bazene. Neki od mladih sa kojima smo razgovarali, iako ističu da je more želja većine, mnogi za to nemaju mogućnosti. Veliki broj bez ikakvog prihoda i živi od pomoći roditelja. Premtim Dulje iz Prištine, studentke muzičke akademije, i kaže da ovog leta ne planira da putuje zato što nema posao. Ne radim, finansijski sam zavisan. Samo ukoliko me roditelji pošalju, onda mogu otputovati. Kao što je to bio slučaj do sada, kaže on. Driljon Galjica, također student, kaže za sebe da je isti socijalni slučaj. Meni se desi da zaradim malo para svirajući, ali leti to nije tako često, tako da za mene nema odmora. Ono što sam ranije zaradio sam već potrošio, a iako sam ikada otišao negde, to je bilo uz pomoć roditelja, kaže Driljon. Mentor Veselji, trgovac, ističe da će ove godine samo 5 dana provesti na moru. Ići ću u Veljipoj u Albaniji. Bio sam prošle godine i veoma mi se svidalo. Jeftino je, toliko mogu da priuštim, kaže on. Katrina, po profesiji novinar, kaže da se ove godine opredelila ipak za Tursku. Još uvek ne znam koje mesto, ali najverovatnije Turska. Radim, imam posao, ali iako nam se plate ne pomeraju, mogu štediti za jedan odmor od nedelju dana, jer za to radim godinu dana, kaže ona. Za one koji nisu u mogućnosti otputovati, postoje i druga rešenja, kao što su bazeni, a koji se na Kosovu u zadnjih nekoliko godina sve više otvaraju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o predstojećoj turističkoj sezoni. Pripremili Branko Vučković, Ivana Bilić, Lela Šćepanović, Eni Zebić, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Ističem kako rušenje integriteta novinara i novinarstva nije počelo sada, nego traje već godinama. Oni koji bi najradije prozor u svijet zatvorili novinama, očito su se međutim prevarili ne računajući između ostaloga na to da će HND raditi svoj posao. Čak mi je stiglo i pismo sa prijetnjom smrću.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U selu Lapućni, 30 km od Prištine, lokalno stanovništvo se podelilo oko gradnje katoličkog groblja i kapele.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka.
Da se kad se zasuču rukavi i pored loših ekonomskih prilika može pristojno zaraditi za život, pokazat će nam priča iz Mostara.
To se desilo nakon prošlogodišnjih velikih protesta. Bili smo kao i većina mladi ljudi i sudionici u tome za željom da se nešto pokrene i promjene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Možete čuti istoriju sa regionalnog pozorišnog festivala u Somboru, selektor Mihajlo Nestorović.
Jedan festival za pozorišne sladokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog Fiće koji je ove godine okupio mnoge poklonike ovog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u Fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao tako. Malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa. Pre 20 godina prvi dnevnik je pisao Stjepan Mesić, tada opozicionar u Hrvatskoj. Ove sedmice dnevnik je vodio Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Subota, 20. lipnja 2015. Navodno je subota za normalne ljude neradni dan. Meni uglavnom nije već 36 godina od kada sam se počeo profesionalno baviti novinarstvom. A prije dva mjeseca kad sam izabran za predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, nestala je i najmanja teoretska šansa da će mi subota, a i nedjelja, ikad biti slobodni dani. Dakle, subota. U vremenu kad su tiskani mediji suočeni sa brojnim poteškoćama, a nemali broj se čak i gasi, pojava novih novina u hrvatskom medijskom prostoru značajna je vijest. Danas se na kioscima pojavio prvi broj Telegrama. Po formatu i podjelom na odvojene sekcije podsjeća na neke od svjetski poznatih dnevnika, no izlazit će samo subotom. To je novi proizvod ekipe koja je morala otići iz Jutarnjeg lista nakon što je bivše EPH carstvo Ninoslava Pavića preuzeo Marijan Hanžeković. Stiže mi informacija o novim otkazima novinara. Četvoro kolega otpušteno je nakon što je propao Go.com, jedan od brojnih web projekata Stirije, koji su pokrenuti u posljednje vrijeme, ne bili se nadoknadio značajan pad prihoda od mainstream medija. Vijest koja je najviše odjeknula svakako je otvoreno pismo kolege Borisa Dežulovića, vlasniku i upravi EPH, kojem daje otkaz u toj kompaniji, zbog odluke da mu bude otkazana suradnja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i zbog službenog obrazloženja tog otkazivanja. Danas me Borino otvoreno pismo zateklo kao i ostale koji su ga čitali, iako realno od njega se nije moglo očekivati ništa drugo nego da ostane dosljedan do kraja i da čak i od otkaza napravi sjajan novinarski tekst. Nedjelja, 21. lipnja 2015. Nekako se pogodilo da sam u posljednjih nekoliko mjeseci bio sigurno na desetak putovanja u gotovo isto toliko zemalja, ali uvijek avionom. Danas sam krenuo autom prema Trstu, gdje će sutra biti održan sastanak žirija koji već tradicionalno dodjeljuje nagrade za istraživačko novinarstvo novinarima iz jugoistočne Europe. Organizatori su Srednjoeuropska inicijativa i Southeast European Media Organization, pa se jedne godine žiri sastaje u Beču, a sljedeće u Trstu. Kad pomislim da je ovaj toponim godinama za stanovnike bivše SFRJ bio kaotična tržnica Ponte Rosso sa svim onim drugorazrednim trivijalijama koje su nam izgledale kao dokaz da smo i mi bar nakratko bili na zapadu, počnem se smijati. A zapravo nije smiješno. Ponedjeljak, 22. lipnja 2015. Rano ujutro od spremačice u hotelu prve osobe koju sam vidio pokušavam saznati gdje mogu preparkirati auto koje sam sinoć ostavio nedaleko hotela. Žena se trudi pomoći, ali ne razumije engleski, a moj poluelementarni talijanski pomoću kojega uspijam naručiti večeru nije dovoljan da saznam gdje ostavite auto, a da ga ne odnese pauk, ili da ne platim 30 eura za nekoliko sati. Na kraju se ispostavi da zapravo razgovaram sa Snježom iz Majdanpeka. U Hrvatskoj se danas obilježava dan antifašističke borbe, ali mnogi to čine s figom u džepu. Sjetih se snimke s YouTube-a od prije nekoliko godina na kojoj svećenik iz Ženove, Andrea Gallo, nakon mise poveo čuvenu partizansku pjesmu Bela Ćao, a pridružili su mu se razdragani vjernici. Don Andrea je pomagao najpotrebitijima i podržavao najranjivije društvene skupine. Umro je, nažalost, 22. svibnja 2013. godine. Taj bi dan trebalo proglasiti za dan žalosti od danas pa za uvijek. Vijest dana je masovan odlazak mladih iz Hrvatske na rad u Njemačku, nakon što je ta zemlja ukinula ograničenja zapošljavanja hrvatskih državljana. Tek poneki mediji objavio je kako u Indiji više od 100 ljudi umrlo od patvorenog alkohola. Utorak, 23. lipnja 2015. Zbog učestalih pritisaka na novinara, koji uključuju otkaze, prijetnje pa i premlaćivanje, HND danas organizira pres konferenciju jer smo zaključili da priopćenja koja smo izdali o konkretnim slučajevima nisu dovoljna. U pitanju je trend koji prijeti biti sve jači i opasniji. Konferenciju započinjem slavnim aforizmom Jerzya Leca. Prozor u svijet je najlakše zatvoriti novinama. Uvodno podsjećam na sve slučajeve napada novinara i profesije u posljednja dva mjeseca, te opisujem taj opasan trend koji koincidira sa neproglašenim, ali započetom kampanjom za parlamentarne izbore. No ističem kako rušenje integriteta novinara i novinarstva nije počelo sada, nego traje već godinama. Onima koji bi najradije prozor u svijet zatvorili novinama, očito su se međutim prevarili neračunajući između ostaloga na to da će HND raditi svoj posao. Stoga je sanacija štete uključila čak i pismo međunarodnim novinarskim organizacijama u kojima se pokušava oblatiti mene kao novog predsjednika HND, a time i HND. No upravo ono zašto me optužuju anonimni zabrinuti građani i novinari, čine oni sami, dakle lažu i podmeću. Čak mi je stiglo i pismo sa prijetnjom smrću, anonimno naravno. Činjenica da sam slobodni novinar koji nema iznad sebe niti urednika, niti vlasnika i kojeg ne može uplašiti niti ucijeniti egzistencijom, mnoge je izgleda uzrujala. Meni je ova konferencija naravno bila vijest dana. U većini hrvatskih medija vijest dana bila je kako je Mađarska jednostrano suspendirala europska pravila o azilu i prihvatu izbjeglica, odlučivši podići zid na granici sa Srbijom. Nije trebalo dugo da se zidovi ponovo grade. I to kao sanitarni kordon pred izbjeglicama, koje neki očito doživljavaju kao kugu današnjice. Šteta što više nema Don Andreje, on bi već znao kako bi im odgovorio. Srijeda, 24. lipnja. Ludnica u uredu. Dogovoreni sastanci, pa dobranci koje je muka natjerala. Kolegica koje objavljuju tekstove, ali ih ne plaćaju. Upućuje mi na odvjetnicu koja će joj dati besplatan savjet kako da pokuša ipak doći do zarađenog novca bez kojega ne zna što će. Kolega koji je ostao bez posla prije nekoliko godina. Još uvijek je u stvaralačkoj snazi, ali nitko ne zapošljava danas ni mnogo mlađe od njega. Živi u kućici bez vode i struje i preživljava od sakupljanja i prodaje plastičnih boca. Objašnjavam mu kako da zatraži bespovratnu jednokratnu pomoć iz HND-ovog fonda solidarnosti. Nije mnogo, ali je nažalost jedino što može dobiti. Četvrtak, 25. lipnja 2015. Danas je u Hrvatskoj dan državnosti. Nisam među oko 800 uzvanika koji su pozvani na prijem kod predsjednice Republike, što će biti održan danas poslije podne. Moj ego nema problema s tim, ali je nepozivanje predsjednika HND-a na prijem kod predsjednice Republike povodom dana državnosti vrlo jasna poruka organizaciji koja okuplja oko 2500 novinara, odnosno otprilike svakog drugog koji je zaposlen ili surađuje u hrvatskim medijima. Meni je ovo vijest dana. Petak, 26. lipnja 2015. Poslani su pozivi za predstavljanje Centra za zaštitu slobode izražavanja, projekta HND-a koji okuplja 20 odvjetnika i drugih pravnika, profesora prava te medijskih stručnjaka. Predstavljanje će biti 2. srpnja, a centar će se baviti savjetovanjem članova HND-a u hitnim slučajevima, besplatnim zastupanjem na sudu u slučaju tužbi zbog novinarskih uradaka, analizom sudskih slučajeva povezanih s medijima, edukacijom iz oblasti medijskog prava. U samo nekoliko sati nakon slanja poziva među potvrdama dolaska su i one iz nekoliko veleposlanstava, a podršku pružaju i Međunarodna federacija novinara, CIMO i medijski odjel OSCE-a. Meni je ovo vijest godine.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Od ove subote do petka 3. jula dnevnik će pisati Neven Staničić iz Centra za kulturu u Tiftu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U selu Lapušnik u opštini Drenaž, odnosno Glogovac, 30 km od Prištine, živi oko 50 Albanaca katoličke veroispovesti. Ova zajednica nedavno je počela radove na ograđivanju prostora za katoličko groblje, ali su prekinuti nakon reakcije ostalih meštana islamske veroispovesti. Katolička zajednica tvrdi da pored groblja još uvijek nema ni kapelicu. Prilog Antona Konuševcija priredila Amra Zeneli.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka. U znak protesta oni su srušili jedan deo izgrađenog zida koji ograničava 5 hektara zemlje koju je odvojila opština, a potom su isekli i gvozdene šipke postavljene na temelju. Katolička zajednica u Lapušniku je 2009. ali i 2010. tražila od opštine Drenas mesto za groblje. Predstavnici ove zajednice tvrde da je i ranije na lokaciji pod nazivom Boka postojalo katoličko groblje. Opština je na osnovu svojih zakona odobrila taj zahtev 2010. Predsjednik opštine Neđa Demaku je u izjavi za naš program rekao da je zahtev za katoličko groblje bio opravdan i da je to osnovna potreba za tu zajednicu. Prava i verske slobode su garantovane Ustavom i zakonima Kosova bez obzira da li se radi o katolicima ili o muslimanima. To je pravo koje je svima garantovano, kaže Demaku. Par dana ranije ispred opštine su održani protesti protiv odluke opštine iz 2010. ali predsjednik opštine navodi da takvi protesti ne mogu uticati na odluke, a za koje su glasali većina odbornika. Demaku je potvrdio da su na protestima bili prisutni i imami džamije iz okolnih sela. Nažalost, postoje određeni segmenti, a jedan deo pripada i islamskoj zajednici Kosova, koji na različite načine pokušavaju da manipulišu javnošću i zajednicom da je takva odluka protiv zakonita, neprihvatljiva i da se radi o zahtevu koji ne treba da se realizuje, ispričuje Demaku. Sekretar Kosovske biskupije Dom Fatmir Kolići kaže da se od 2010. do sada niko nije usprotivio odluci opštine za izgradnju katoličkog groblja i katoličke crkve u selu Lapušnik. On stoga izražava čuđenje na posljednja dešavanja i dode da niko ne razume zašto se muslimanska zajednica protivi tome. Prošlo je 5 godina od te odluke i nismo ni jednom čuli da se neko žalio, a sada se to dešava. Ne znam zašto, zato što nisu jasni njihovi zahtevi. Tako nešto nije dobro za našu zemlju, kaže Kolići. U islamskoj zajednici Kosova u Drenasu navode da je stav saveta po ovom pitanju da sve verske zajednice trebaju imati verske objekte za svoje obrede. Ali po rečima sekretara Eseta Baraktarija, islamska zajednica u Lapušniku se protivi odluci opštine zbog dodeljene zemlje za katoličko groblje i crkvu. Svi smo mi za to da oni imaju svoj objekat u Lapušniku, ali suprotstavljanja postoje zbog dodeljene lokacije, a ne zbog objekta, navodi Baraktari. Po njegovim rečima, oblast u kojoj su počeli radovi je zaštićena zona za meštane, pošto su se na njoj, citiram, odvijale borbe između bivše oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga tokom poslednjeg rata na Kosovu, završen citat. On dodaje da je, kako kaže, besmisleno da izabrana lokacija bude toliko daleko od te zajednice. I mi kada gradimo džamije, želimo da one služe zajednici što bliže. Oni su otišli nekako daleko, kaže Bajraktari. Međutim, jedan bivši pripadnik OVK iz katoličke zajednice koji je teo da ostane anoniman, kaže da nije tačno da su se u toj oblasti odvijale borbe. Oni kažu da nisu protiv crkve, onda zašto se protestuje? Kažu da su se tu odvijale borbe. Nikada se tu nisu odvijale borbe zato što je to otvoren prostor, kaže on. Meštani islamske veroispovesti različito gledaju na ovo pitanje. Radjib Hiseni taksista kaže da svaka verska zajednica ima pravo na svoj objekat za verske obrede. Dodeljivanje tog prostora za groblje je pravedno i oni su deo jedne verske zajednice i Albanci su, kaže Hiseni. Međutim, Kadrija, penzioner, kaže da u selu Lapušnik ranije nije bilo katolika. Ja imam 70 godina i ne sećam se da je bilo pripadnika katoličke veroispovesti. Sad su počeli da prelaze na tu veru, kaže on. U svakom slučaju, ovo pitanje je sada ostalo otvoreno do kraja meseca Ramazana. Odluku za prekid radova je doneo predsjednik opštine, a nakon nekoliko sastanaka sa predstavnicima verskih zajednica ovog sela. Do neke sljedeće odluke, dodeljeno mjesto je pod nadzorom bezbednosnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci priredila Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O mladim preduzetnicima, da se i u Bosni i Hercegovini, kako je danas uz dobru ideju, dosta upornosti i volje, može nešto pokrenuti, dokaz su mladi iz Mostara Dejan Kosanić, njegova devojka Ružica Ivanović i Izet Pajević, koji se bave uzgojom zdrave hrane, zabeležio Mirsad Behram.
Svega nekoliko stotina metara zračne linije od Starog Mosta u starom naselju Luka, u bašti porodične kuće 24-godišnjeg Dejana Kosanića, nalazi se plastenik. To je samo jedno od mjesta na kojem su Dejan i njegov prijatelj Izet Pajević pokrenuli proizvodnju zdrave hrane. Kako je sve krenulo, Dejan Kosanić nam objašnjava.
To se desilo nakon prošlogodišnjih veliki protesta. Bili smo, kao i većina mladi ljudi i sudionici u tome, za željom da se nešto pokrene i promijene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo se sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Ideja je bila organski proizvoditi povrće i voće. Šta sve nude, Dejan Kosanić govori.
Radimo znači sve uglavnom što je potrebno za život da bi se hranili, od aromatičnog bilja do ljekovitog bilja, začinskog bilja, i onda tek prelazimo na ove osnovne kulture, mrkva, cvekla, luk, krompir, caransak, kupus.
Sve što se proizvodi sada već na preko hektar obradive površine na području Mostara i Nevesinja, odnosno plodnog nevesinskog polja, radi se potpuno prirodno bez hemije. Na koji način, objasnio nam je Dejan Kosanić.
U našoj bašti koristimo najviše organski kompost na koji bacamo travu i sav organski materijal koji trune i stvara vrlo kvalitetan humus. A u druga stvar je onaj potapamo u vodu i kadu staru travu koja je jedan najbolji kompostni đubriva.
Izet Pajević, kojeg smo zatekli na njivi u naselju Livač nedaleko od Mostara, o njihovom načinu proizvodnje hrane dodaje.
Iako imaju neke priče kao u organskoj proizvodnji dozvoljena neke hemija u određenim količinama, ništa to. Proizvodimo ove svoje neke preparate od koprive, pelina, dosta je dobar protiv ovih misni ušiju. To je ta jedina zašta.
Ružica Ivanović naglašava da dosta napadno zvuči taj uobičajeni naziv organska proizvodnja.
To u stvari veoma jednostavno, gdje ti uzimaš jedno čisto sjeme, stavljaš ga u zemlju, malo brineš o njemu i iz toga izraste jedan proizvod koji kasnije možeš da jedeš, da dijeliš sa ljudima u tvojoj kući i okolo, i to je čitava ideja ove proizvodnje.
Reakcija kupaca je bila odlična, najprije iz kruga njihovih prijatelja i poznanika, a onda se taj krug počeo širiti zahvaljujući društvenim mrežama. Izet Pajević priča.
Nevjerovatno sam iznenađen kako nam ide prodaje. Korpice radimo, organske hrane, ljudi su u Mostaru ludi za tim, bukvalno. Mame ovo uglavnom traže, imaju malu djecu, daj. Imamo grupu organsku kao nekad na Facebooku i to jedini kontakt.
Jedna od onih koja uzima hranu od Ružice, Dejana i Izeta je Mostarka Nila Botić.
Krenula sam da kupujem kod njih, znači njihove proizvode i njihove ove korpe povrća, i skroz sam zadovoljna, prvenstveno jer znam da je to sve na prirodnoj bazi, da nema nikakve aditiva, nema ništa, znači sama priroda, ono što mi je predobro.
Ružica, Dejan i Izet su se očito snašli u proizvodnji zdrave hrane. Kako je baviti se poljoprivredom, Dejan Kosanić priča.
Pa moji roditelji su cijeli život uzgajali hranu, naravno uglavnom samo za nas, i onda pomalo od njih sam učio, širio vidike, putovao, upoznavao ljude koji se malo zbiljno prave organskim uzgojem hrane i naučio sam tako neke osnove.
Troje mladih ljudi su ujedno pokazali i da mladi u BiH ipak mogu nešto postići. Izet Pajević.
Najgore je što mladi kad krenu, ono što svi osporavaju, kao šta ćeš ti ovo, baš kod nas u Mostaru je to, ono, a šta ćeš ti, kada to niko nije već probao, ono, treba samo imati svoj neki viziju, cilj, istrajati u onome što želiš.
Da se na taj način i u BiH može doći do rezultata, slaže se i Nila Botić.
Samo treba, znači, imati baš to, inicijativu, ono, krenut od nečeg i ići naprijed, pa makar glavom kroz zid, ali da se dođe do nekog cilja. Jer svugdje se svašta može raditi, nema potrebe da se ode iz ove države da bi se zaradio koji dinar i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture, u Somboru je završen 23. pozorišni maraton. U 7 dana publika je mogla da vidi 20 predstava iz celog regiona. Specifičnost ove pozorišne smotre je što nema žirija, nagrada ili jednostavno rečeno takmičenja. Ređaju se predstave uz koncerte, izložbe, druženja do kasno u noć. U Somboru je bila i Branka Mihajlović.
U tom Somboru svega na volju, sa svih strana stigli borci, pozorišni maratonci u tom Somboru.
Somborci su ponosni na svoj maraton. Da li je to lokalna legenda ili u tome ima istine, te kažu da mnogi svoj godišnji odmor planiraju pre i posle maratona. U vreme maratona ostaje se, dolazi u Sombor, ali iz njega se odlazi kad se pozorišna zavesa konačno spusti. 7 dana po nekoliko predstava iz celog regiona, Sarajevo, Zagreb, Užice, Beograd, Novi Sad, Kopar, koprodukcija Nova Gorica, Ljubljana, Grac, Venecija, zatim Kikinda, Šabac, Pula, ovogodišnji selektor i upravnik pozorišta Mihajlo Nestorović.
To je bila ideja u samoj selekciji predstava da pokupim sve zemlje bivše Jugoslavije.
Od predstave za decu Magareće godine Beogradskog pozorišta Boško Buha preko dve zanimljive angažovane predstave Reči pravde Zijaha Sokolovića i Beton Mahala Branislava Trifunovića do istarske Telme i Luis koji potpisuje Dalibor Matanić, koparske Ko se boji Virginije Woolf, slovenačko-italijansko-austrijske koprodukcije Nora Gregor, Dogvila Kokana Mladenovića, Kikinskih kauboja, sarajevske predstave Mali mi ovaj grob. U Somboru su se tih junskih dana čuli jezici koji se različito zovu, ali koje nije bilo teško razumeti.
Vedela sam da me moj mož vara, ampak čini mu iz praska. Znači, njih dvije su bila jedine nove, to već odkažete. Bi se li ih mogli prepoznati?
Publika je bila neumorna. Gorčin Stojanović odavno sarađuje sa Somborskim pozorištem, a pozorišni maraton kad god može ne propušta.
Smo zapravo jeste smotra, ali nije festival i zapravo nije smotra sujeta kao svi ostali festivali. Naprosto tu se dođe, tu se nekada u tri, sada nekada u pet, sada u sedam dana vidi obilje predstava, ali je to uvek pozorište, to je svetkovina teatra i grada kao teatra i teatra kao grada.
Jedine nagrade koje su uručene posljednjeg dana je ona interna za glumca i glumicu godine. Poneli su je prvak Saša Torlaković i Milica Janevski za uloge u predstavi Dr. Kokana Mladenovića, koja je rađena u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem. Za Radio Slobodna Evropa Saša i Milica kažu.
Publika ostaje sa nama do kasnih sati, to je zaista prelepo kad vi u 2-3 noću imate punu salu i to za svakog glumca pa i za mene puno znači.
No, ono što je meni jako zanimljivo što se tiče pozorišta maratona jeste što je to jedini mini festival u Srbiji koji nije takmičarskog tipa.
Novi pozorišni upravnik Mihajlo Nestorović je izračunao da je kroz dvoranu prošlo 5000 ljudi u 7 maratonskih dana.
Jedan festival za opuštanje, za pozorišne sadokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole. Pa zato što svi dolaze rasterećni, dolaze jednostavno da uživaju u toj karnevalskoj pozorišnoj atmosferi.
Nastala je opšta frka, pozorišna, krenu trka u tom Somboru.
Iz Sombora za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje iz kulture. Protekli vikend u Crnoj Gori protekao je znak u slavnu peruanskog pisca Marija Vargasa Ljose, koji je boravio u Podgorici, Cetinju i Budvi, održao književne večeri, otvorio festival Grad Teatar i inspirisao okupljanje tumača njegovog dela na simpozijumu Književni plamen Vargasa Ljose. Tamo je bila i Jasna Vukićević.
Nobelovac Mario Vargas Llosa otvorio je festival Grad Teatar odajući počast Petru II. Petroviću Njegošu.
I quisiera, con motivo de este acontecimiento cultural,
teo bih ovom prilikom da odam počast
a Njegoš,
Njegošu,
figura emblematika,
simboličnoj figuri Crne Gore, poezije,
la,
proze, filozofije,
de esta nación,
ove nacije.
29. festivalsko izdanje otvoreno je književnom večeri posljednjeg živog predstavnika latinoameričkog magičnog realizma. A Ljosin susret sa novinarima iskoristili smo da ga pitamo kako vidi današnju ujedinjenu Evropu u vrijeme ilegalnih migracija, ekonomske propasti Grčke i zategnutih političkih odnosa sa Rusijom.
Cuando se desplomó la Unión Soviética, hubo un gran optimismo.
Dakle, kada se raspala Rusija, bilo je jedno opšte mišljenje da je demokratija, dakle, došla i na ta vrata.
Era una gran ingenuidad pensar eso.
Naravno, to je bilo naivno razmišljati na taj način.
Yo creo que en lo que se refiere a la libertad.
Kada govorimo o slobodi, dobiju se bitke, ali se ne dobije era.
Y eso pues se ha descubierto en Europa ya hoy en día.
To je Europa otkrila, iako, dakle, Sovjetski savez je nestao, ali ono što je još
Ljosa ipak vjeruje u opstanak Evropske unije.
Yo soy optimista sobre el futuro de Europa. Europa unida.
Ujedinjene Evrope i Evropske unije. Es el projekat koji ima svoje korene u toj kulturi slobode. Treba je braniti koliko god je moguće.
De las amenazas nacionalistas.
Amenazas upravo ovih nacionalističkih pretnji. Nacionalizam i vera koje su uzroci najvećih katastrofa.
Iako u osmoj deceniji, Mario Vargas Llosa je plijenio vitalnošću i optimizmom. Na pitanje da li čovjek zaslužuje da bude slobodan, ako se pokazuje da on tu slobodu koristi za zlo, Llosa je citirao filozofa Karla Popera sa jedne preskonferencije u Španiji kada su mu postavili slično pitanje.
I dijo sí.
I rekao je da.
Hay cosas terribles en nuestra época.
Ima zaista užasnih stvari u našem dobu.
Pero cada vez que lo pensemos, es importante que recordemos.
Ali svaki put kad mislimo, treba da se setimo.
Que en toda la larga historia de la humanidad.
Da u celoj dugoj historiji čovečanstva.
Nunca hemos estado mejor que ahora.
Nikada nam nije bolje nego sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o Fića Festu održanom u Kragujevcu, reč je o dvodnevnoj tradicionalnoj manifestaciji kojom je obeleženo 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljanje stigli su ljubitelji Fića iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. Okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Je šmeker svetskog glasa za kim čizi cela maša. On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, ksiza, hrava, luda, vozi.
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja je ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba. Jedan je Fićo klub Velenije, čiji sam ja član. Ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.